Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 20-март жекшемби күнкү таңкы уктурларын улантат бүгүнкү берүүбүздө. Instagram, YouTube өңдүү дүйнөлүк ири интернет ресурстардын Орусияда кызмат көрсөтүүсүн токтотушу кыргызстандык блогерлердин да кирешесин азайтты. Алдыда бул теманы элдик экономика түрмөгүндө талдайбыз.
Мына санкциянын кесепети бизге өтө оор тийип атат. Клиенттерибиздин да жумуштары токтоп атат. Москвадагы, Россияда мигранттардын акыбаты өтө азайып кетти.
Кыргызстандыктар сезондук айыл чарба иштерине мигранттарды тарткан программа аркылуу Улуу Британияга барып иштеп келүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Алдыда программага кимдер катышаларын өкмөттүн өкүлүнөн сурайбыз.
6 айдын ичинде иштен жарандар ишин бүтүрүп, кайра Британиядан чыгып кетип, мекенине кайтып келиш керек да, ошондой келиши.
Ошондой эле бүгүнкү уктурууда коррупцияга шектелген мурдагы судьянын хан сарайынын театрга айланышы жана бул имаратка ээ болгон өнөрпоздордун кубанычы тууралуу дагы айтып беребиз. Мындан сырткары эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Google, Instagram, YouTube, Twitter өңдүү дүйнөлүк ири интернет компанияларынын Орусияда кызмат көрсөтүүсүн токтотушу же чектелиши IT адистер менен социалдык медиаларда иштеген блогерлерге олуттуу ыңгайсыздыктарды алып келди. Баракчалар Орусияда катталган же негизги аудиториясы ошол жакта жайгашкан кыргызстандык ютуберлер менен стримерлердин көрүүчүлөрү азайып, тапкан кирешеси кыскарганын айтып жатышат. Элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев толугураак айтып берет.
Саламатсыздарбы. Негизги макалага өтөрдө мурда экономика жаатындагы айрым жаңылыктарды айта кетели. Орусиянын Украинага кол салуусунун айынан немис фирмаларынын 60% камсыздоо жана сатуу боюнча логистикалык чыңжырчасында үзгүлтүктөр жаралды. Мындай маалымат Германиянын соода өндүрүш палаталарынын федералдык бирлигинин 17-мартта жарыяланган сурамжылоосунда айтылган. Бирликтин башчысынын орун басары Ральф Штофельс компаниялар олуттуу чыгым тартканына карабай, Орусияга карата салынган санкциялардан кайра кайтпай турганын билдирген. 16-17 мартта Ташкент шаарында Борбор Азия, Кавказ өлкөлөрүнүн жана Түркиянын темир жол компанияларынын жетекчилери Азия Тынч Океан аймагы, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия, Европа багыты боюнча эл аралык мультимодалдык транспорттук коридор түзүү долбоорун талкуулашты. Долбоорду алдыга жылдыруу боюнча кийинки жыйын Кыргызстанда өтөт. 2022 жылдын февралында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ичинен инфляциянын эң жогорку деңгээли 1.6% менен Беларусь Республикасында белгиленди. Инфляциянын өсүүсү боюнча Орусия бул тизмеде 1.2% менен экинчи орунда турат. Казакстанда 0.8, Кыргызстанда 0.7% өскөн. Арменияда бул көрсөткүч 0.1% түзгөн. Урматтуу угармандар, эми негизги темабызга келели. Бул жолу элдик экономика түрмөгүндө дүйнөлүк ири социалдык тармактардын Орусиядагы ишмердигин токтотушу кыргызстандык IT адистер менен блогерлердин иштерине кандай таасир берип жатканын кеп калабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
10 марттан баштап YouTube видео хостинги Орусиядагы колдонуучулары үчүн монетизациялоо функциясын толук токтотту. Муну менен катар премиум, мюзик премиум жазылуулары, демөөрчүлүк жана дагы бир катар кызматтары да токтоду. Мындай билдирүү Орусиядагы YouTube каналдардын авторлоруна таркатылган. Билдирүүдө бул YouTube'дун авторлору Орусияда аталган функциялардан киреше албай калат дегенди билдирет деп айтылат. Орусияда 4 мартта Facebook, 14 мартта Instagram бөгөттөлдү. Буга Meta компаниясынын өз социалдык тармактарында Орус армиясына жана жетекчилигине карата жек көрүү чакырыктарын колдонууга уруксат бергени себеп болду. Муну менен катар Google порталы менен Twitch стриминг кызматы да Орусиядагы кызматтарын өчүрдү. Учурда орус жарандарынын айрым бөлүгү бул социалдык тармактарга VPN'дин жардамы аркылуу кирип жатышат. Бирок муну адистер убактылуу айла катары көрүшүүдө. YouTube видео хостинги санкциялык кадамга Орусиянын Украинага кол салуусунан улам барганын билдирген. Дүйнөлүк таанымал ири социалдык ресурстардын жабылышынан улам Орусиядагы YouTube менен Instagramда контент жасоочулар киреше булагынан айрылып калышты. Орусияда Instagramдын бөгөттөлүшү менен YouTube'дун монетизациясынын өчүрүлүшү Орусияда катталып же ошол аудитория үчүн иш алып барган кыргызстандык блогерлердин ишмердигине кандай таасир кылып жатат? Орусияда Инстаграм баракча аркылуу жарнама кылып иштеген кыргызстандык Талантбек Орузбек уулу Инстаграм бөгөттөлгөндөн бери ал аркылуу товарын саткан же кызмат көрсөткөндөрдүн кардарлары кескин азайып кеткенин билдирди. Айтымында Инстаграмдагы аккаунттарын коммерциялык багытта иштеткендердин аудиториясы олуттуу кыскарууга учурап жатат.
Инстаграм аркылуу ооба соода саттык кылат, услугаларын сатат, курстары бар, медцентрлери бар, пациенттердин клиенттерин издешет ошо биздин аудиториядан основном. Ошолорго биз услугабызды көрсөтөбүз да. Бир пост 1000, 2000, 5000 аралыгында деп ошондой реклама сатабыз основном. Мына санкциянын кесепети бизге өтө оор тийип атат. Клиенттерибиздин да жумуштары токтоп атат. Токтогондо эми слабый ташты. 14-нчи числодон баштап бизде азыркы учурда Россия Федерациясында ошол закон боюнча запрет берилди. Ошого карата азыркы учурда аудиториядагы по статистике Москвадагы Россияда мигранттардын акыбаты өтө азайып кетти.
Блогер Азирет Осмоновдун YouTube каналы Орусияда катталган. Анын блогердик ишмердигинин туруктуу каржы булагы монетизациядан түшкөн каражат болсо, айрым учурларда жарнамадан да киреше тапчу. Орусияда монетизациянын өчүрүлүшү аны туруктуу каржы булагынан айырганын айтат.
Кыргыз тилдүү аудитория болгончу меникин Россиядагы мекемиштер көп көрсөт болчу, анан Кыргызстандагы аудитория да 40% эле россиялыктар болчу да. Биздин аудитория ал жакта аябай чоң болчу Россиядачы. Негизги биздин ошол каржы булагы ушул жактан болчу да. YouTube каналдан иштечүбүз, тарткан видеолордун көрүүлөрүнүн негизинде түшкөн акчадан жанбакчыбыз дегендейчи. Айына мындай орточо эсеп менен $1000 тапчубуз да. Анан эми аны азыр өчүрүп койду. Бирок эми прямой реклама алып иштей беребиз. Бирок баары бир деле ошол биздин негизги баягы стабилдүү каржы булагыбыз 40 болду да мындайча айтканда. Азыр эми могу кризисте реклама берүүчүлөрдүн саны аз болуп атат да, ошого байланыштуу бизде дагы жумуш азыраак болуп атат дегендей.
YouTube видео хостингинин Борбор Азиядагы расмий өнөктөшү Сунгат Утебулатовдун белгилешинче, Кыргызстанда учурда блогерлердин орто классы калыптана элек. Айына $100 тартып $5000 жогору тапкан блогерлер да бар. Маселен, батыш өлкөлөрүнүн жаш көрөрмандар үчүн иштеген ири YouTube канал бар экенин, ал канал жакшы каражат иштеп табарын белгиледи. Адис блогерлер үчүн монетизациянын маанисин мындайча түшүндүрүп берди.
Потому что монетизация это функция, которая позволяет.
Албетте жабыр тартышат. Анткени монетизация сиздин роликти көрсөтүү учурунда YouTube ага өзүнүн жарнамалык блокторун жайгаштырып, акча иштей турган функция. Тагырагы блогердин жарнама берүүчү менен байланышы болбогону менен Google менен YouTube өзүнүн жарнамаларын көрсөткөндүктөн киреше таба берет. Башталгыч блогер катары сиз үчүн бул каражат маанилүү болуп, жакшы жашоо кечиришиңиз мүмкүн. Бирок эгерде монетизация кошулганы менен сиздин аудиторияңыз Орусиядан болсо, анда сиз акча иштей албайсыз. Мындан жаңы баштаган блогердин иши кыйроого учурашы же каналы жабыр тартып калышы мүмкүн. Мурда жок дегенде жарнама көргөн үчүн баарына төлөп берсе, эми андай болбойт.
Если раньше она платила всем хотя бы, что смотрела рекламу и вы зарабатывали, то сейчас этого нет.
Урматтуу угармандар, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүздө дүйнөлүк ири социалдык тармактардын Орусиядагы ишмердигин токтотушу жана анын кыргызстандык IT адистер менен блогерлердин иштерине тийгизип жаткан таасирлери тууралуу баян кылуудабыз. Сиздер менен Кубатбек Айбашев болууда.
Элдик экономика уктуруусу.
Адистер блогерлерге Орусиядагы аккаунттарын башка өлкөлөргө, көбүнчө европалык платформаларга которууну, YouTube каналдын AdSense'ин ал жакта каттоону сунуштап жатышат. AdSense бул YouTube'дун видеоконтентке жарнаманы автоматтык түрдө жайгаштыруучу кызматы. Арине бул дагы ютубер үчүн Орусиянын аймагынан жарнама көрсөтүп, көрүүдөн киреше табууга жол ачпайт. Болгону YouTube каналын сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. SMM адиси Данияр Абдыбековдун айтымында YouTube'дагы монетизациянын алгоритми боюнча болжол менен 200 000 көрүүдөн орточо 40 000 рубль табууга болот. Ал Орусиядагы чектөөлөрдөн улам ал жактагы кыргызстандык блогерлердин жай которуусуна түрткү болуп жатканын айтат.
Каналдар ачылган Орусияда биздин блогерлер, мигранттар бар ошол жакта иштеп, ошол жакта аккаунттарын ачышып. Азыркы учурда байкап отурсак, ошол биздин эле YouTube блогерлери жана Инстаграмдагы отургандай өзүнүн аудиториясы бар көп. Алардыкын стористтерин, аларды карасак, алар дагы уже Кыргызстанга кайтып келип атышат да. Бирөөсү жакында уже Кыргызстанга кайтып келебиз деп атат. Кыргызстанда иштейбиз деп айтып жатышат. Анткени Кыргызстанда иштесе монетизация иштейт да. Негизи ошол YouTube'тун позициясын логикалык түрдө карасак мындай туура болот дейм да. Себеби ал жерде мындай өздөрү дополнительный штат модераторов алыш керек, которые будут день и ночь проверять содержание роликов и стримов на предмет поддержки войны. И, конечно, они должны банить их. И чтобы дополнительно алыш үчүн, аларга дагы атайын каржы керек да, YouTube'ка. Ошон себебинен дагы баягы монетизацияны дагы токтотот го деп ойлойм да.
Программалык камсыздоолорду жасап иштеген Адис Алтынбек Усенбеков Бишкекте отуруп Орусиядагы IT компанияга кызмат көрсөтчү. Дүйнөлүк компаниялар Орусиядагы өнөктөштөрүнө буйрутма берүүнү токтотуп койгондуктан ал компаниядан чет элге чыгып кетүүгө мажбур болгон.
Россия аркылуу, Россияда бир компания аркылуу, Америкада бир компанияга аутсорс кылабыз. Ал российский компания болчу, бирок алар ал жактагы кырдаалдан улам ал компаниясы азыр эле эмнеге чыгып кетти, Россиядан чыгып кетишти да. Россияда ошо биздин эле офисте Ярослав деген офисте болчу, ошол жактан 200 сотрудник бар болчу. Ошонун баары чыкканга туура келип калды. Ал чыккан себеби болсо ошол эле Америкада мисалы компания бар, чоң мисалы Microsoft, Google деген сыяктуу компаниялар, иштешкен компаниялар, алар Россиядагы компаниялар менен иштешпей иштеп коюшту да. Билишимче бизден эле Кыргызстандан ошол эле компанияга иштеген бешөөбүз болчубуз, беш кыргыз жараны болчубуз, Кыргызстандын жараны. Кырдаалдан улам ортодон жумуш бар кишини актады, бирок эми ал кайра ордуна келди да.
Кыргызстандагы жогорку технологиялар паркынын аналитикалык маалыматы боюнча кыргызстандык программачылардын киреше булагынын 93.5% экспорт түзөт. Алардын өндүрүмүнүн 54.4% программалык камсыздоолордон, 20.4% интерактивдүү кызматтардан жана 8% компьютердик анимациялардан турат. Статистика боюнча кыргыз программачыларынын жасаган программалары менен кызматтарынын 38.2% АКШга, 16.6% Орусияга жана 15.8% Казакстанга экспортолот. Жогорку технологиялар паркынын президенти Чубак Темиров Орусиядагы туташ кризистен улам Кыргызстандын IT адистерине ал жактан келчү буйрутма менен кирешенин көлөмү азаярын божомолдойт.
Бул жерде эң чоң көйгөй доллар рубльдин деген рейти биткенден сомдон нолдой болуп кетпеди. Анан биздин компанияларга ливрден окашы мүмкүн да, Орусияда иштеген иштерчи болушта. Заказ азайып кетти деген дагы коркунуч эмес, а вот жанагы рубльдин стоимости сомдон аз болуп кеткени чоң коркунуч болушу мүмкүн, анткени деген биздин компаниялар конкурент болуп калышы мүмкүн да. Мурун рубль өйдөрөөк болуп, анан биздики арзанаачыса, анан бир кандай бир буйрутмаларды алчу да, азыр болсо рубль аз болуп калса сомдон дагы заказ көп болсо дагы, бирок биздин услугалар кымбат болушу мүмкүн Россиягачы. Бирок азыр болжол менен ошо биздики азайышы мүмкүн буйрутмаларчы, сумма доходов Россияга, Российской Федерациячы.
Орусияда дүйнөлүк социалдык медиалардын жабылышына карай өз аракеттерин көрүп жатат. Колдонуучулардын бир бөлүгү Орусиялык Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс, Дзен өңдүү ресурстарга өтүүдө. YouTube'тун ордун Рутюб алмаштырса, Instagram'дын ордуна Росграм деп аталган социалдык тармак даярдалып жатканы кабарланууда. Телеграмга көчкөн колдонуучулар да көп. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Улуу Британиянын айыл чарбасына сезондуу жумуштарга тартуу боюнча мамлекеттик программасына кыргызстандыктарды катыштыруу жөнүндө жаңы макулдашууга ылайык 24 жаштан жогорку курактагы жарандар 6 айлык жумушка апрель айынан тарта кабыл алына баштайт. Ошондой эле Түштүк Кореяга да узак мөөнөттүү иштерге кезектеги кабыл алуу сынактары башталганы турат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Куандык Акматбеков кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде билдирди. Министрликтин өкүлү адегенде Британия менен түзүлгөн макулдашуунун шарттары тууралуу айтып берди.
16 мартта Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен Улуу Британиянын AgriHR компаниясынын ортосунда Кыргыз Республикасынын жарандарын айыл чарба тармагына мезгилдик жумушка орноштуруу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Макулдашуунун негизинде Кыргызстанга Улуу Британия тарабынан ошол тармакка 1000 кишини тартууга мүмкүнчүлүк алдык биз. Бул шарттары боюнча 6 айлык мезгилдик жумуш. Ирландия, Шотландия, Уэльс, Англия жана Улуубританиянын кирген мамлекеттерде барып биздин жарандар иштей алышат. Ага 18 жаштан өйдө, үйлөнкү чеги коюлган эмес, бирок 25-35 жаштагы жарандарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот да өткөнгөч. Эркектер жана аялдар катыша алат. Кандай процесс, кандай өтөт тандоо процесси? Агрохимик компаниянын сайтына кирип, өзүнүн анкетасын толтуруп, керектүү документтерди, керектүү документтерди, мисалы соттолбогондугу тууралуу справканы, ден соолугу тууралуу справканы, ошолордун баарын тиркеп, болгон суроолоруна жоопту берип, анан ошо анкетаны толтурат да. Ошондон кийин HR компаниясынан онлайн телефон сүйлөшүү, маектешүү өтөт. Үчүнчү этабы дальтонизм деп коет, ошо түстөрдү, өңдөрдү билүү боюнча ошол боюнча текшерүү болот. Ковка с рук дейт, тиги колдордун, кол манжалардын иштешин текшерет. Ошо миң адамды өздөрү тандап алат Англия тарап. Анан бизге ошо кат жүзүндөбөт, ушул адамдар өтүштү тандоодон. Ушул адамдарды ошо Англияга чакырабыз дейт, анан биз уюштуруп биздин жарандарды ошо Англияга жөнөтөбүз да. Ушундай тартип болот.
Миң киши деп атпайсызбы? Качан башталат өзү кабыл алуу процесси, тандоо процесси качан башталат? Анан миң кишини дароо алып кетеби, же болбосо канча жылга эсептелген?
Эми бул программа өзү Улуу Британиянын өкмөтүнүн программасы экен. 19-24 жылдан бери ошо 2-5 жылга эсепке алынган экен. Биз дагы келишимди ошо 24 жылдын аягына чейин деп кол коюштук. Буюрса ошо быйыл дагы, кийинки жылдары 2-3 жыл, ошо 24 жылдагы чейин ошо биздин жарандарды ушундай жөнөтөбүз деген ойдобуз. Бул 6 айлык программа, сезондук жумуштар. Эми өзүңүздөр билесиздер, жер жемиштин бышкан убагы ошо жаздан баштап кеч күзгө чейин да.
Демек ушул жаздан баштап барууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калабы?
Ооба, биз ошон үчүн бул келишимге тиги биздин Улуу Британиядагы элчилик менен биргеликте ошо ыкчам түрдө иштеп, ошо эртерээк кол коюшуп, ошо жарандарга мүмкүнчүлүк берип, биринчилери ошо апрелде, 7-апрелде болбосо май айлары менен биздин жарандар Улуу Британияга ишке кеткенге шарт болсун деп иштеп келатабыз да.
Жакшы, Британияга азыр жанагындай келишим түзүлдү. Анан мисалы легалсыз же мыйзамсыз иштеп жүргөн Британияда кыргызстандыктар көп, миңдеп саналат деген маалыматтар бар да, мындай бейрасмий маалыматтар да. Мыйзамсыз иштеп жүргөн эмгек мигранттардын эсеби барбы?
Эми биздин борбордун ишине кирбейт. Канча киши легалдуу, легалсыз жүргөндүгүн мен так айтып бере албайм. Улуу Британиядабы же башка мамлекеттерде биздин борбор ошо биздин жарандарды чет өлкө ишке орноштуруу борбору, биз ошо менен алектенебиз. Анан ошо азыркы келишим боюнча дагы мындай тактап, анан баса белгилеп кетиш керек. Британиянын койгон шарты боюнча ошо келишим бүткөндөн кийин 6 айлык мөөнөт болот да. Ошол келишимдин аяктагандан кийин 6 айдын ичинде биздин жарандар ишин бүтүрүп кайра Британиядан чыгып кетип мекенине кайтып келиш керек да. Ошондой келишим. Ошол келишимдерди так туура аткарса биздин могу кийинки жарандарга дагы кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эгер кандайдыр бир себептер менен атайлаппы жарандар жумушун таштап же калып калчу болсо, анда мындай фактылар ошо келишимге залалы тиет да. Квотанын азайышына алып келиши мүмкүн, же келишимдин иштешинин жабылып калышына да алып келиши мүмкүн да.
Жакшы, анан эми өзүңүз билесиз, кыргыз өкмөтү азыр Украинадагы согуштан улам пайда болгон кырдаалда эмгек мигранттарын мындай ишке жайгаштыруудагы максатын алдыга коюп атат окшойт, антикризистик чараларга караганда. Анан кандай багыттар караштырылып жатат?
Эми өзүңүз жакшы билсеңиздер керек, тиги буга чейин бизде жакшы азырда иштеп атат бул Корея тарап менен иштешүү. 2007 жылдан бери ошо келишим бар. Ошонун алкагында 15 жылдан бери 5000 ашуун биздин жаран ошо Кореяга барып иштеп келип атат да. жылына кетишет, жылына тест өтөт. Мына азыркы жакынкы убакта дагы 11-ci, 12-ci, 13-cü apreldə Bişkek şəhərində, 14-cü, 15-ci apreldə Oş şəhərində bizim Borbordo testə qatışam degen jarandar özünün dokumentlərini өткөрөт да, эки күндөн эки күндөнчү. Андан кийин өткөрүлгөн документтерди бир сыйра карап, изилдеп, анан Корея тарапка ошо базасына киргизип, кийинки ошо тестти ошо май айларына пландаштырып атабыз. Эми Кореянын бул сезондук жумуш эмес, бул 4 жыл 10 айга чейин барып иштеп келет биздин жарандар. Алар эми узак убакытка түзүлгөн келишимдер менен кетишет да.
А квота 1 жылга канча Түштүк Корея?
Эми ошол өтө жакшы суроо. Биз жылдан жылга ошо квотаны көбөйтүү маселеси боюнча ишти алып барып атабыз. Мисалы бул эми көп факторлор буга таасир этет. Бул биздин жарандардын ошол чет өлкөдө жүрүшү жөнүндө, мисалы Кореяны алсак, Кореяда кандай жүрүшөт, кандай иштеп атышат, закондорун бузган жокпу, мөөнөтү бүткөндөн кийин кайтып келип атабы, андан тышкары биздин жасаган жумуш менен чогуу биякта Кореянын APS борбору бар, ошонун менен биргеликте жасаган жумушта жылдан жылга биздин квоталар көбөйүп келатат. 2019-жылы бөлүнгөн квотанын саны 550 болсо, 2020-жылы 750 адам, а быйылкыга 2022-жылга 1300 адам деп квота берилди да бизгечи. Бирок эми ошо барам деген адамдар корей тилин билип, анан тестке катышып, ошол жерден жакшы өтүп, тестти дагы онлайн ошо кореялыктар өзүлөрү кабыл алышат. Өткөндөн кийин анан ошо Кореянын эмгек министрлигинин базасына түшөт. Анан ошол жерден Корея ишкерлери биздин жарандарды базадан карап жумушка чакырууга мүмкүнчүлүк алат да. Кореянын программасы боюнча 16 мамлекет өзүнүн ишин алып барат. Орто Азия боюнча бул Өзбекстан менен Кыргызстан эки эле мамлекет, калгандары ошо Лаос, Вьетнам, башка мамлекеттери. Андан тышкары миң заводко чукуу завод фабрикалар, Корея завод фабрикалары биздин жарандарды чакырганга укугу бар да.
Кайсы өлкөлөр менен дагы ушундай макулдашуулар бар? Мисалы Британиядан, Кореядан тышкары, албетте Орусиядан тышкары.
Орусия боюнча эми көптөгөн келишимдерибиз бар. Ал боюнча биздин жарандарды уюштурган түрдө ошо жөнөтүп жатабыз. Азыр деле алыскы чет өлкөлүк мамлекеттер боюнча азыр иштеп аткан келишимдер ошо Корея менен азыр Улуу Британия болуп атат. Андан сырткары биз дагы элчиликтер менен чогулуп бирдикте азыр башка мамлекеттер менен дагы ишти жүргүзөлү деп атабыз. Бирок сиздер билесиздер, мына пандемия шарттары, жаңы эле пандемия мына ишти басаңдап келип атат. Тоскоолдуктар жакынкы арада кээ бир Европа мамлекеттери менен дагы келишимдерге, ушундай келишимдерге чыгабы деп, андан тышкары Япония менен да келишимдерди түзөлү деген ушу жакшынакай ойлорубуз бар да.
Кыргызстан ушул эмгек мигранттарын чет өлкөлөрдө ишке жайгаштырууда бир ортомчу фирмалар менен кызматташып келет эмеспи? Силерде ушундай кызматташтык азыр кандай?
Жеке агенттиктер бар. Кыргызстанда бул өтө жакшы өнүгүп келатат. Мыйзамдуу миграциянын бир жакшынакай түрү деп биз эсептейбиз. Лицензияларын алууга биз дагы кызыктарбыз. Анткени ошолордун аркасынан мониторинг жүргүзүп, канча адамды жөнөттү, кайсы жака жөнөттү, ошону да биз билип турабыз да. Жарандар өздөрү деле эч кимдин жардамы жок, биздин борбордун жардамы жок, же жеке агенттиктердин жардамы жок деле эмгек миграциясына чыгып кетсе болот. Бирок ал дагы бир кооптуу жагдайларды түзүлүп калышы мүмкүн. Ошол себептен биз могу үчүрмөн пайдаланып, мен дагы ошо биздин жарандарды эгер бир жерге ишке орношобуз, чет өлкөгө барып иштейбиз десе, ошо же биздин борбор аркылуу же ошол жеке агенттиктер аркылуу чыгып кетишин мен каалайт элем.
Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кежи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун таңкы берлерин угуп жатасыздар. Улуттук макамга ээ болгон Манас театрына мамлекет тарабынан имарат берилди. Бул имарат жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиевке таанык болгон. Осмоналиев 2020 жылдын аягында мыйзамсыз байуу боюнча айыпталып камакка алынган кезде жогорудагы үйү мамлекеттин балансын өткөн. Манас театрынын кеңсеге ээ болушу менен өлкөдөгү имараты жок театрлардын маселеси кайрадан козголгондой болду. Маданий жай тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Көргөнүңүздөй шаарттын баардыгын көрүп атасыздар, эми панорамный салынган экен.
2021 жылы түзүлгөн Манас театры мамлекет тарабынан берилген жаңы жайга ээ болду. Театрдын жаш жетекчиси Азиз Беймырза уулунун кубанычында чек жок.
Андан тышкары бухгалтерибиздин, юристтин бөлмөлөрү алгачкы болуп өзүм кабинетимден баштайын, жүрүңүздөр. Баардык шарт жасалгандары менен бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы эң кандай десек сыймыктана турган көзгө басар театрлардын бирине айландык.
2022 жылы февраль айында президент Садыр Жапаров кол койгон жарылка ылайык мамлекеттик Манас театрына улуттук деген макам ыйгарылган. Жарылык материалдык эмес, маданий баалуулуктарды, 12 чыгармачылыкты өркүндөтүү максатында кабыл алынган.
Сырттан келген конокторубузду, Казакстандан келген төк макамдарды, башка биздин тектеш элдердин айтуучуларынын баардыгын ушул жерден сыйлап, ушул жерден коноктомой.
Театрга имарат кеңсе катары гана берилгендиктен мында чоң спектакльдерди коюуга мүмкүн эмес. Бирок чыгармачыл жамаат ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн бардык шарт бар.
Чакан моноспектакльдерди, чакан концерттерди коюу мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Устатчылыкты кимдер кылат? Кайсыл инсандар дагы келет?
Биздин штабка кантип алынат өнөрпоздор деген суроо болушу мүмкүн. Көркөм кеңеш чечет баардыгын. Көркөм кеңештин курамы министрлик бекитет. Бүгүн Кыргызга кызмат кылып аткан биздин жалпы эмгек сиңирген жана эл артисттери баш болгон залкарларыбыз. Булар ошол эле Жеңишбек Жумакадыр, Алып Туткуучев, Амантай Кутманалиев, Азамат Болгонбаев, Табыл Дактанов, Назаркул Сейдрахманов, Рахматулла Козыкеев, Абдывали Акимбеков баштаган, Роза Аманбеевибиз баштаган жалпы биздин бүгүнкү күндөгү Кыргызстан заманынын залкарлары устатчылык кылышат.
Дейт театрдын жетекчиси Манасчы Азиз Беймырза уулу. Манас театрынын курамында манасчылар жана дастанчылар мектеби менен катар эле Элмирбек Иманалиев атындагы Төкмө акындар мектеби да түзүлдү. Эми бул жайда айтыш өнөрүнүн өкүлдөрү да калыптанып чыгат. Театрдын жетекчисинин орун басары Асылбек Маратов буларга токтолду.
Дастанчылар, манасчылар, Төкмө акындар биригип алып ушул театрда ишмердүүлүгүн жүргүзүп, өнөрүн өрчүтөт деген ойдобуз. Бүгүн театр ачылды. Андан сырткары айлыктары дагы штатка кирип атышат. Акын манасчылар мындан ары мамлекеттен айлык алып ушул театрдын алдында иштешет.
Арпачындын нарасы бүдүр кыйрап буракчан.
Чыгармачыл чөйрө ондогон өнөрпоздун башын бириктирген театрдын эми алдыда аткарчу иштери арбын дешет. Манас театры 2021 жылы түзүлгөндө ишмердүүлүгү үчүн Бакенгыды Киев атындагы жаштар театрынан убактылуу кеңсе бөлүнүп берилген. Өлкөдө театр катары түзүлүп, бирок жамааты имараты жок жүргөндөр арбын. Айрымдар Манас театрынын бүгүнкүдөй жышаны башка театрларга да өтсө дешет. Мындай пикирин Маданият жана искусство университетинин музыка факультетинин деканы Самат Көчөрбаев дагы ортого салды.
Имараты да чечилди, улуттук деген статусу да чечилди. Демек ушундан улам ой келет да. Деги эле биз эмне үчүн жалпы маданиятка мындан кийин деле, буга чейин деле ушундай мамиле кылбайбыз. Демек биз так ушул Манас театрына көрүлүп аткан камкордукту келечекте бүтүндөй маданиятка буруп ушундай кам көрсөк, анда мен ойлойм, маданият тармагы адамдардын ички маданиятын өстүрөт.
Манас театрынын түзүлгөндүгү 2021 жылы 25 сентябрда Бишкекте өткөн дүйнө элдеринин эпостторунун 6-чы эл аралык фестивалынын жабылуу аземинде жарыяланып, театрдын жетекчиси катары Манасчы Азиз Беймырза уулу тааныштырылган. Ага президент тарабынан 500 000 сомдук сертификат тапшырылган болчу. Улуттук макамга ээ театрдын уставы өткөн жылы сентябрда иштелип чыккан. Театрдын жылдык бюджети 49 миллион сомду түзөт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги каржылаган театрда 83 штат ачылган. Эми мында иштегендер 21 000 сомдон маяна алып кызмат кылышат. Улуттук Манас театрына кеңсе катары берилген үй жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиевке таандык болгон. Осмоналиев 2020 жылдын аягында мыйзамсыз байуу боюнча айыпталып камакка алынган кезде бул үйү мамлекеттин балансына өткөн. 2021 жылдын март айында Камил Осмоналиев мамлекеттин атайын эсебине 114 миллион сом акча төгүп абактан бошотулган. Максат Жангазиев, Бексултан Абыбакер уулу, Азаттык, Бишкек.
Жаңы театр тууралуу видео сюжетти азыр Азаттык Чекит.org сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Алдыда сизди Эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы күтмөкчү. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Украинадагы согуш Орусиянын Украинага кол салуусунан кийинки батыштын санкцияларынан улам Кыргызстан да кыйынчылыктарга туш болууда. Пандемиянын кесепеттери менен али толук күрөшүп бүтө электе дагы бир кризиске туш болуп отурабыз. Баалардын көтөрүлүшү жана базардагы көйгөйлөр буга ачык далил. Кризисте бизнести кантип сактап калуу керек жана мындай кыйын мезгилде кандай мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат? Саламатсыздарбы, эже сиңдилер берүүсүндө биз бүгүн ушул теманы талкууга алабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Ал эми студиянын конокторун да тааныштыра кетсем. Жеке ишкер жана өндүрүшчү Рыскүл Акимжанова жана ишкер Бактыгүл Осконбаева, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар. Студияга кош келдиңиздер. Дегенде эле Рыскүл айым, сиздин ишиңиз ушул ишкерлик э ишкерлигиңиз мындайча айтканда тамак аш менен байланыштуу эмеспи? Анан соңку кырдаалда сиз кандай кыйынчылыкка туш болуп жатасыз жана ушул кризис негизи сиздердин деле ишиңиздерди кыйгап өтпөсө керек?
Негизи Байлым компаниясы импортер, экспортер жана өндүрүшчү болгондуктан ар бир өзүнүн тармагына мындай бир чоң мындай кыйынчылыктар келип атат да. Ошол эле импорт болуп отурган болсо, азыркы сомдун куну түшүп кеткен, девальвация болуп кеткендиги, анын жалпы ошо девальвациянын проценти 26% болуп атат. Ошол эле биз импорт кылып келип аткан продукциялардын баардыгынын баасы 26% өстү дегенди билдирет да. Бул ошо импорт боюнча. Экинчи ошо өндүрүш боюнча айта турган болсок, ушу биз өндүрүп аткан продукциялардын көбүнүн сырьёлорун жана кандайдыр бир нерселердин бөлүктөрүн ошол сырттан алып келчүбүз. Ошолорду бизге чыгарып берген заводдор кайтара бизге чыгарып бере албай атат. Анткени ошо Россияда эле ошол заводдор өздөрү ошо санкцияга туш болуп калды да. Эми биз башка ошо заводдорду издеп атабыз, бизге сырьё чыгарып бере турган. Андан сырткары жанагы Россиянын банктарынын SWIFT өчүрүп койгондугуна байланыштуу, мисалы биз иштешип аткан компаниялардын баягы банк корреспондент деп коет да, биз дагы алар дагы ошо банк корреспондентти менять эткен үчүн баардык биздин данныйлар өзгөрүлдү да. Ал кайтара ошол эле контракттарды кайтара түздү. Ошол биздин данныйларды, алардын данныйларын анан кайтара бир банктан экинчи банкка көчүү, анан ошолорго алар ошол банктарда, ошо международный банктарда оформление болушу сыяктуу операционный түйшүктөр аябай көп болуп атат.
Сиз азыр эми ишкер катары айтып өтпөдүңүзбү? Ошол кезде мисалы биз соңку апта ичинде Бишкектеги бир пандемия карантин учурунда күбө болгон бир көрүнүштү кайрадан да бир көрдүк окшойт э. Дүкөндөрдө чектөөлөр киргизилди, элдердин көбү азык түлүккө болгон бир агымын көбөйттү, талап да көбөйдү дегендей. Ошол эле кезде айрым бир азык түлүктүн түрлөрүнө болгон запас же болбосо өлчөм дагы кыйла азайып бараткан айтылып жатат да. Мындан улам азыр эми көбүнө эле суроо болуп атпайбы? Эгер кумшекер же суюк май мисалы ал түгөнө турган болсо андан ары эмне кылабыз деген сыяктуу дагы кандай азык түлүктөр бизге маселе жаратышы мүмкүн?
Өзү негизи пандемия убагында ушундай кризис болгону менен товар оборот токтогон эмес. Азыр наоборот именно ушу товар оборот токтоп атат. Бир аз кризистин башкача түрү да. Биринчиден. Экинчиден мынал ажиотаж боюнча кумшекердин ажиотажы башталды дейли да. Мисалы биздин бийликтегилер айтып атат, эч кандай ажиотаж кылбагыла, биздин запастарыбыз бар, биз өзүбүз өндүргөн, анан башка жактан алып келген, өзүбүздүн резервибиз да бар деп атат. Ошол эле убакта биздин супер гипермаркеттер бир адамга 1 килограмм деген ажиотаждык бир
акцияларды
кылып атат да.
Муну атайлап жасаш мүмкүнбү?
Кеп атайлагы деп атайлабады, бирок бийлик өзү ошондой заявление кылгандан кийин, маркеттер ошондой кадам кылып аткандан кийин анда же
көзөмөл
алардын запасын толуктап бериш керек. Ошо резервдеги кум шекерди бериш керек. Же эгерде действительно андай болуп бойле калып эле ажиотаж кылып атса, аларга бир кандайдыр бир чара колдонуш керек. То есть бул жакта өзүнчө элдерди жай карап атат, а бул жакта ажиотаж болуп атат. Мындай бир логический цепочка эч нерсе жок.
Ошондо ортодо да кимге кайсы кимге ишенериңдер
билбейт. Мындай базарда же башка жакта андай ажиотаж жок. Базарда андай нерсе жок.
Базарда чектөө жок.
Чектөө жок.
Айрым адистер балким бул маркетинг ыкпасы деген дагы бир божомолдорун айтып жатышат. Бул эми чын төгүнү билбейбиз, болгон гана кептер го.
Ага ошо бийлик реакция кылыш керек.
Бактыгүл эми сизге мындай суроом бар да, сиз ошо Кыргызстандын миңдеген ишкерлеринде эле жеңил өнөр жай жаатында иштейсиз. Анан тигүү сектордун көбү ушул ири өлчөмдөгү продукцияны ошо Орусияга экспорттоп акча табышчу да. Анан азыркы тапта ушул тармактын абалы дагы же келечеги тууралуу мисалы кандайдыр бир божомолдор барбы? Бири айтышат, бул бизге абдан чоң мүмкүнчүлүк деп калышат да, анткени ошол Орусияга башка баягы чет өлкөлүк брендтер баары жабылгандан кийин биз эми экспортко чыга алабыз. Башка адистерди угуп көрсөк, алар айтат тескерисинче Орусия аркылуу көптөгөн баягы экспортко чыкчу биздин товар депчи. Анан азыр Орусиядан баары баш тартып аткандан кийин Орусия дагы бизден баш тарта баштады. Бул абдан мындай бир кыйын маселе болуп турат азыр деп айтып атышат да.
Мурун мисалы үчүн 5 жыл мурун 10 жыл мурун жакынкы пландарды коюп, мына быйыл бул планды бүтүрөбүз, 3 жылдан кийин бул планды бүтүрөбүз, 5 жылдан кийин бул планды бүтүрөбүз деп биз баягы жеке ишкерлер өзүбүзгө ушундай максат менен иш кылар элек. А азыр баягы белгисиздик болуп аткандан кийин азыр кичине гана сырье алабызбы, баягы заказчиктердин тандоосу менен иш кылып калдык да. Мурун биз мисалы компаларыбызга, складтарыбызга готовый продукты баардыгын даярдап, биз ада ишенимдүүлүк бар болчу да, бизде бул нерсенин баардыгы спросто, бунун баардыгын биз отправка кылабыз, баардыгы жайындалот деген бизде ишенимдүүлүк бар эле. Азыр антип компагат жыймай азыр бизде азыр бериз токтоп калды. Заказчиктердин ошол заказчиктердин айтканы менен иш кылып атабыз.
Азыркы тапта ишиңиздер кандай жүрүп атат?
Өтө экспорт болуп атат.
Барбы?
Экспорт такыр токтоп калды деп айта албайбыз. Экспорт кылып атабыз, бар. Бирок салыштырмалуу өтө жай.
Негизи эле Кыргызстандын бизнес сектору чет мамлекеттен аябай зависимый да. Ошол эле Лекпромду ала турган болсо, Лекпромдун жарымы ушу Турциядан, жарымы Кытайдан ушул сырьевой базага зависимый да.
Туура.
Ошол эле мисалы айыл чарбасын ала турган болсок, биз айыл чарбасын өндүрүлгөн же айыл чарбасынын өстүрүлгөн жер жемиштердин баардыгын сыртка чыгарууда дагы ошол эле чет кошуна мамлекеттерге биз аябай көз карандыбыз да. Эми бул жерде ушул бизнес секторго эң баягындай жардам берүү, бул ушу биздин чек араларыбызды ачык кармоо. Биздин ошо саясатчылар ошо сырткы саясатты жакшы алып барып ошол кошуналардын чек арасын ачып турса эле биз ошо сырьевой базабызды алып киребиз. Ошо Лекпромго мисалы ошол эле айыл чарбасындагы өндүрүлгөн нерселердин баардыгын сыртка Казакстан аркылуу ошо башка жака чыгарганга ошо мүмкүнчүлүк болот да.
Сиз Рыскүл айым сөзүңүздүн башында дагы биздин маек башталганда да анан фейсбук баракчаңызга да жазган элеңиз сиздин ишиңизге керектелчү сырьелордун чет өлкөдөн келип жаткандыгы туурасында. Мындай эле жөнөкөй жалпак тил менен биз көрүшүүгө түшүндүрүп бербейли, маселен сиздин ишиңизге керектелген балким банканын капкага өңдүү сыяктуу жөнөкөй эле майда деталдар кайдан келчү эле, эми ушул бир таңсыздыкты жоюу үчүн кандай иш аракеттер көрүп жатат? Башка чет өлкөлөрдөн буйрутма бересиздерби, же болбосо кандай ыкма колдонулушу мүмкүн ушул жагдайдан чыгууда?
Мисалы ошол эле бадыраңды туздап туруп чыгардык дейли. Ошол бадыраңды туздап чыгарыш үчүн ага банка керек, этикетка керек, крышка керек. Анан экспортко чыгарыш үчүн чоң упаковочный баягы пленкалар керек да. Эми мындай караганда ошонун баардыгын биз сырттан алып келебиз.
Кайра иштетүүдө керектелчү нерсе.
Анан мисалы крышканы ошол Россияда заказ беребиз, анткени крышканын үстүнө башкача бир сүрөттү тартабыз да. Аны биздин Кыргызстанда тартканда бир аз өзүнүн өңүнө чыкпай калат. Ошондуктан бул спецзаказ деп коет, ошол жактан заказ кылып чыгарып келебиз да. Эми ошол биздин крышканы чыгарып берген завод өзү ошол красканы Европадан алчу экен. Биз аны билген эмеспиз. Эми ошол Европадан краскасын алып чыгып айтат. Бул бир. Экинчиден алар шестянка жанагы темирин дагы башка жактан алчу экен. Алар ошол темирин ала албай атат. Андан сырткары биз картонго салабыз жана коробкага. Картонго салган коробкалардын бардыгын биз Россияга заказ кылчу элек. Алар болсо ошол биз бул цепочканы билебиз, алар Финляндиядан картон алчу.
Алар дагы алышпайт.
Алар дагы ала албайт.
Ордого аламдашуу, э?
Жөн эле биз сырьевой, мисалы ошол эле алыбыз Лехпромдо баардыгы сырьевой базасы чет жактан зависим болуп отурат.
Мына биз дагы бир банка бадыраң деле, э, мисалы чыгарыш үчүн бир канча өлкөдөн көз карандылык жарабы.
Ооба, эми мисалы ошол эле Россияга түшкөн санкциянын бизге тийген кесепети канчалык болуп атат?
Бактыгүл эми сиздин тармагыңыздачы ушул жеңил өнөр жайына керектелчү мисалы кездеме же фурнитураны кайсыл жактардан ташыйсыздар?
Биз дагы Рыскүл айым айткандай Кытайга, Кытайдан алабыз, Белоруссиядан алабыз, Турциядан алабыз. Бизге деле ушул Рыскүл айым айткандай бизге деле ушундай эле маселе жаралып атат. Анан кийин эми баягы бул кризис болуп атат. Эми ушуну биз принимать этишибиз керек да. Ушул ситуацияны биз принимать этип, эмоцияга алдырбай ушуну принимать этишибиз керек дагы. Анан кийин баягы акыл менен калчап анан акырындап ушундан чыгуунун жолдорун издешибиз керек деп мен ойлоймун да.
Мисалы сиз ушул өзүңүздүн бизнесиңиз үчүн кандай бир жолдорду көрө аласыз?
Эң биринчи кандай бизге азыр кандай предложение болсо дагы биз баардыгын мурун биз өзүбүздүн гана чыгарган продукцияларыбыз менен иш кылсак, азыр бизге кандай заказ болот, баардыгына биз баягы ийкемдүү болгонго аракет кылып атабыз да.
Азыр учурдагы кырдаал дүйнөдөгү биринчи кризис эмес да. Адам затынын баягы өндүрүп баштагандан бери эле канчалаган тарыхта кризистер болуп эле келе атат. Анан ушуну ар кандай соккуларга да бизнес дуушар болуп эле келе жатат. Анан ушул эле учурда ар кандай ыкма менен ушу бизнести сактап калуу дагы жолдору дагы пайда болуп келе атат да жыл өткөн сайын. Анан биз азыр ушул өңдүү кейстерди дүйнө жүзүндөгү ар кайсы компаниялар кризисте кантип бизнесин сактап калуу ыкмаларын ойлоп чыккан деген бир кыскача сюжет даярдадык элек, ошону көрүп анан талкуусун улантабыз.
Экономикалык кризистер бүткүл дүйнөдөгү ишкерлерге таасирин тийгизгени тарыхта болуп келаткан көрүнүш. Кризистин натыйжасында жумушсуздук, бизнестин үзгүлтүккө учурашы, биржадагы кыйроо, экономикалык активдүүлүктүн төмөндөшү жана башка олуттуу кесепеттер келип чыгат. 20-чы кылымдын башында улуу депрессия деп аталган кризис Америка Кошмо Штаттары башынан өткөргөн эң катастрофалык экономикалык соккулардын бири болуп саналат. Бул ички дүң продукциянын кыйрашына жана жумушсуздуктун 25%га чейин өсүшүнө алып келген. Көптөгөн компаниялар чыгымдарды азайтуу максатында сарптоолорун кыскарткан. Бирок америкалык тамак аш өндүрүүчүсү Kellogg компаниясы тескерисинче массалык радио жарнамага кетүүчү каражаттын көлөмүн көбөйтүп, кызматкерлерине да көбүрөөк каражат жумшай баштайт. Көбүрөөк жумушчу орундарын түзүү үчүн Kellogg 6 сааттык жумуш күнүнө өтүп, жумушчулардын сааттык эмгек акысын көтөргөн. 4 жылдын ичинде ал кирешесин 30%га көбөйтүп, өлкөдөгү эртең мененки тамактарды өндүрүү боюнча алдыңкы орунга чыгып, ушул күнгө чейин тизмени башкарып келет. Sequoia Capital аттуу алдыңкы венчурдук компаниясы 2008 жылдагы дүйнөлүк экономикалык кризистин башталышында инвестициялоону улантуу менен кризиске туруштук берди. АКШда рыноктардын жөндөмдүүлүгү төмөндөй баштагандан кийин Sequoia Кытайга инвестициясын көбөйтө баштайт. 2020 жылдын март айында дагы бир кризиске туш болгон Sequoia пандемиядан кантип аман калуу боюнча көрсөтмөлөрдү чыгарган. Ал өзүнүн портфелиндеги компанияларына чыгымдар жөнүндө кылдат ойлонууну жана учурдагы кризистен чыгуу үчүн активдүү кадамдарды жасоону кеңеш кылган. General Motors компаниясы рецессия доорунда банкроттуктан кутулууга, америкалык экономиканын негизги таянычы болууга жана мамлекеттик колдоо алууга мүмкүндүк берген көп жылдык эмгегинин аркасында аман калган. Ал кызматкерлер болобу, өндүрүштүк объекттер же бүтүндөй бөлүмдөр болобу, айтор бизнестин иштебеген бөлүктөрүнөн жигердүү түрдө арылуу менен кирешелүүлүккө кайтып келе алды. Инновациялык жана келечекке багытталган корпоративдик маданият менен айкалышып, мындай эффективдүүлүк компания кризистерди ийгиликтүү жеңүүгө мүмкүнчүлүк берди. Тез татым тамак аш өндүрүүчүсү Hostess компаниясы 2008 жылдагы дүйнөлүк экономикалык кризис учурунда фабрикаларды заманбапташтырып, жогорку деңгээлдеги пиар компаниясын жүргүзүп, продуктунун жаңы рецептин иштеп чыккан. Өндүрүштөгү бир нече жетишкендиктер жана акылдаттык менен иштелип чыккан маркетинг стратегиясы кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам берди. Акыраагы Hostess'тин кайра жаралуусу анын продуктусуна жана инфраструктурасына инвестиция жасоо чечими менен шартталган. Дүйнөнүн ири авиакомпанияларынын бири Delta суроо талаптын төмөндөшүнө, күйүүчү майдын кымбатташына жана атаандаштардын көбөйүшүнө ылайыкташканды аракет кылган. 2005 жылы Delta өзү банкрот деп жарыяланган, бирок 2007 жылы ал бизнести калыбына келтирүүгө жетишти. Биринчи кадамдардын бири жумушчу күчүнө каражат инвестициялоо аркылуу кардарларды тейлөө кызматын жакшыртуу болгон. Ушул максат менен Delta жаңы окутуу системаларын иштеп чыгып, кызматкерлер арасында киреше бөлүшүү программасын ишке ашырган. Даярдыгы жакшы жана мотивацияланган кызматкерлер жакшыраак иштеп, натыйжада алардын кызматына канааттанган лоялдуу кардарлар пайда болду. Аталган компаниялардын жетекчилери кризис маалындагы негизги эки жобого таянышкан. Биринчиси, бизнести жаап, таштап салуунун ордуна аны башкача баалап, кайрадан жаратуу жана экинчиси кызматкерлер. Ар бир бизнестин эң башкы активи жана баалуулугу.
Биз сюжетте көргөндөй эле ошо эң популярдуу бир кеңештердин бири бул маркетинг менен жарнака бөлүштүрүлгөн каражаттын көлөмүн азайтпастан тескерисинче көбөйтүп жогорулатышат экен да. Мына сиздердин пикириңиздерге кайрылсак, ушул туура жарнамалоо кризистен сактайбы же мындай көңүлдү башка мындай маанилүүрөөк балким нерселерге буруш керекпи? Кээ бирлер айтат, жумуш орундарын азайтыш керек дейт э кризис маалында. Мисалы дагы бир компания жумуш саатын азайтып туруп, бирок ошол ар бир саатка төлөнгөн акчасын көбөйтүптүр да, ошол жагынан деп чыгып кетишкен экен. Эми биздин ошол кыргызстандык мени алып көрсөк жашоону, бизде кандай болот? Ошондо кайсы жагына көбүрөөк басым жасап, кайсы жагынан кыскартып дегендей,
жана кайсы чаралар реалдуу ишке ашырганга?
Бизде мындай да, мурунку башында айтып кеткендей, пандемиядагы кризис совсем башкача кризис да. А бул кризис такыр башкача кризис. Анан азыр ситуация аябай көп, мисалы Россия менен же башка дүйнө менен дейли, көп баягы бизнес структурадагы цепочкалардын баары үзүлүп калбадыбы? Россия өзүнчө калды, башка дүйнө өзүнчө калды да. Эми ошол жака биз өзүбүздүн услугабызды, товарыбызды өндүргөн эмнебиз боло турган болсо, ал жака дагы, бул жака дагы прилагать этишибиз керек. Ошон үчүн мисалы биз маркетологдорду отургузуп, ал жака телефон чал, бул жака почтасына жаз, тигин жаз, бул жер менен ким, булар менен ким иштешчү экен, давайте алар азыр иштешпей калса биз иштешели, мисалы Европа менен ошол эле Кытай менен ошол эле Турция менен. Ошол эле убакытта мисалы ошол Россия башка жакта мурда алып жүргөн продукцияларын давай бизден алсын, алар азыр ала албай калды, мына алардын ордун биз басалы деген ушундай ар бир ушул бизнес структура атай ушундай маркетологдорду, менеджерлерди отургузуп, именно ошол ал жакта дагы, бул жакта дагы пайда болгон пустота деп коелу, ошону заполнять этип калышыбыз керек. Айыл чарбасына келе турган болсом, айыл чарбасында негизи мировой рынокта эгерде көлөм болбосо эч ким сен менен сүйлөшпөйт да. Только объем канча бар? Эң биринчи суроосу булардыкы, мисалы баңы да сурабайт, сапатын да сурабайт, канча бар деп сурайт да. Анан биздин жанагы кошуналарыбыз, мисалы Тажикстан, Өзбекстан, Казакстандын айдоо талааларын караганда, мисалы бизде жер деле жок да.
аларга конкурент боло албайбыз. Анан биз эмнебиз менен жеңе алабыз аларды? Айыл чарбасында, мисалы Кыргызстанда ошо айыл чарба өсүмдүктөрүндө бир гана биздин жеңе турган бир аябай сонун бир мүмкүнчүлүгүбүз бар, бул натуральный продукт, таза продукт. Ошондой бренд менен чыксак, биз ошол кошуналардын көлөмүндөгүдөй биз товар оборот кылсак болот да. Анан мынал жеңил өнөр жай ушул бизде негизи сыртка чыккан экспорттун баардыгын карап келгенде ушу жеңил өнөр жай Лекпром мындай объемго чыккан да.
Ооба,
туура. Андан башка эч нерсе жок биздечи.
Туура, туура, ийкемдүү болуп баардыгына ушул толкундун толкунга аралашып, толкундан жээкке сүрүлүп калбай, бөлүнүп калбай, ишти таштап койбой, ошо толкун менен болуп туура раскуляем айткандай аракет кылышыбыз керек.
Ийкемдүү болушубуз керек. Сиз айттыңыз го, биз мисалы азыр түнкү сменаны кыскарттык депчи. Ошол жагынан да мисалы азыр сиз дагы бюджетти мисалы, менеджментти дагы башкача караштырып жатырса, дагы башка кайсыл тармактарда дагы мисалы кыскартуулар же башка балким бир нерселерге мындай бир көбүрөөк басым болуп жатабы?
Өзүмдүн жаатымды айта турган болсом, мисалы биздин баягы мурун баягы конкурент, здоровая конкуренция болуп, тескерисинче баардык бизнесте конкурент болгону жакшы да, ошондо өсүү болот, өнүгүү болот. Анан кийин өзүмдүн жаатымда карасам, көптөрү жабылып, көптөрү баягы кыскартып, штат сотрудник эме жумушчуларын кыскартып, ушундай кылышып атат да. Бул эмнени билдирет? Бул баягы эле заказчиктердин азайып калгандагысын билдирет да. Ошол ошондуктан биз дагы ошо түнкү смена токтотуп, күндүзгү смена менен гана ушинтип иш кылып иш алып барып атабыз.
Кризис деген возможность деп коет. Жаңы жолдор ачылат. Сен мурда билбеген баягы зона комфортуна түшүп алып жүрө бересиң да. Анан ушундай нерсе чыкканда анан ал жакты баштайсың, бул жакты баштайсың, изденесиң, жолдорун издейсиң, анан жаңы нерсе ачылат, жаңы нерсени үйрөнүп келесиң. Момундай болот эле өзүң өндүрүшүңө жаңы бир көз карашта карап, может, жаңы бир нерсе новинканы алып келесиң да.
Туура, туура.
Бактыгүл айым, менде бир суроо жана калып кетти, берейин деп аттым эле. Тигүүчүлөрдүн жумуш орду туурасында азыр маселе да аябай ачык да. Себеби билебиз, ушу жеңил өнөр жай тармагы миңдеген кыз келиндерди иш менен камсыздап турчу. Сиз айтып атасыз, биз бара бара кыскарып атабыз, айрымдар жабылып атат, демек иш жоготуу коркунучу дагы.
Иш жоготуу коркунучу бар, иш жоготуу коркунучу көп болуп атат. Бирок ошолорду баягы биз баягы аларды окутуп, үйрөтүп, мисалы Москвага чейин жөнөтүп, окутуп үйрөткөнбүз да ошол оператор балдарды. Ошолорду калтырып, баягы иш менен камсыз кылып, айлыгын убагында төлөп, авансын бергенге аракет кылып, жетекчилер ошондой ишти кылып атабыз.
Айда иш жумушчуларды кыскартпагандын айласы.
Жумушчуларды кыскартпагандын айласын издеп атабыз.
Жалпы ошо кризис маалында ишкерлер, кызматкерлер кимде талапты өзгөртөбү? Жумушсуз калбай калыш үчүн кандай кызматкер болуш керек азыркы маалда?
Аз акчалуу көп иштеген болуш керек. Бул дайымкы эле жок дейби?
Жок, тескерисинче аларда дагы баягы тескерисинче жетекчи жумушчуларын багат, баягы жетекчи өзгөчө айым, баягы мен энелик көз караш менен, аялдык көз караш менен айтып турган болсом, жетекчи айым баягы жумушчуларын балдарындай эле карап калат. Балдарындай эле карап калат. Алардын проблемасы болсо, аларды успокаивать этип баардыгы жакшы болот, сабыр кылып турайлы, айлыгын убагында берип, аванс керек болсо аванс дагы берип, ошондой жагдайда иш алып барып атабыз да.
Буга чейин биз мына ушу бизнести сактап калуунун андан ары кетүү жолдору, сиз Рыскүл айым айтып кеткендей, жаңы мүмкүнчүлүктөр деп ушуну талкуулап келдик. Эми ушул берүүбүздүн акыркы бөлүгүндө мисалы биз кандай десек баягы ылайыкташуу деген теманы дагы талкуулай кетсек, мисалы биз көрүп турабыз, көптөгөн дүйнөнүн алдыңкы компаниялары ошондой кризис менеджерлер дагы жалдап келишип азыркы болуп жаткан жаңы норма деп коюшат го, жаңы нормалдуулук деген ошого тез тезден ылайыкташып кетели, тез тезден ушуга баягы баарыбыз болгон эме күчүбүздүн баарын салып анан мындай ушул толку менен сиз айткан жүрүп кетели деп. Бизде Кыргызстанда ушундай бир нерселерге мындай болот деген көзүбүз жетсе болобу? Мамлекет тарабынан балким ушу бизнести колдоп берели деп алдыга эки кадам таштап мисалы келгиле бизде мындай сунуш болсун деп, жалпы эле ушу кризистик маалдарда мамлекет менен бизнестин мамилеси кандай болот?
Биз азыр кеңешке дагы сунушка дагы абдан муктажбыз, баардыгына даярбыз.
Негизи 30 жылдан бери мисалы мамлекеттик структура өзүнчө жашайт.
бизнес чөйрө.
Бизнес чөйрө өзүнчө жашайт да.
Бизге тийип эле болду деген болуп калган.
Анан мисалы кыргыз негизи эле Кыргызстандын эли өзүн жүгүн өзү алдыга түртүп, өзү көтөрүп, өзү ушул нерседен выживать этип көнүп калган да. Бирок ушул нерсенин дагы бир жакшы нерсеси бар да. Башкалар мисалы ошондой мамлекеттик өзүнчө бир коюлган рамкага чыга албай калат да. Бизде рамка жок. Бизде элдер аябай кыпатки, аябай мындай тез билим алат, мындай бир нерсени шарт деле үйрөнүп кетет. Ушул аябай жакшы нерсе да. Анан бизде баягы экспорттук потенциалды мисалы ошол мамлекетти айта турган болсом, мындай мамлекеттин масштабында айта турган болсом, ошол эле экспортту чыгарганда башка мамлекеттерде экспортко чыгарган НДСти кайтара ошо ишкерлердин колуна наличка берет да, санап кайтара берет, төлөйсүң, бирок кайтара кайтарылат. А бизде ошондой нерсе дагы жок да. Анан мисалы башка мамлекеттерде ошол логистикасына кандайдыр бир жеңилдиктер берилет. Бизде ал дагы жок.
Экинчи маселе, сиз жана айтпадыңызбы, кризис бул аябай сонун мүмкүнчүлүк ишкерлер үчүн деп. Биз кайра ишкерлер темасына кайтып келе турган болсок, ошол эле пандемия шартында билебиз, бет каптар аябай көп сатылган. Онлайн платформаларда жүктөлүү эсеби дагы миллиондогон акчалай. Мисалы Zoom'ду дээрлик баарыбыз колдонуп калбадыкпы? Же болбосо айрым бир парфюм чыгарган билбейм ишканалар бир антисептиктерди чыгарганга өткөн.
Эми ошол эле кийим тигүүчү цехтер, маска,
бет кап
тигип сиздерди
ушундай жагдайларды, ушундай мисалдарды эске алып, эми кандай мүмкүнчүлүктөрдү биз колдонсок болот да?
Азыр баягы ISO стандарт деп коет, ошол тамак аштын баягы дүйнөлүк стандарты да. Эгерде ошол мисалы мамлекет тарабынан ушундой адистер, сертификация кое турган адистерди алып келип туруп элечи, биздин ушундай өндүрүүчүлөргө ошол стандарттарды коюп берсе, биз автоматически Европага жолубуз ачылат. Бул деген мындай аябай сонун нерсе да. Европага эмес, Кытайга, ошол араб өлкөлөрүнө, ошол дүйнө. Мисалы биз ошондой стандартты коюш үчүн негизи биз Европадан адистерди өзүбүз алып келип, бир адисти жөн эле услугасы мисалы $15,000 да. Анын келип жатаканасы, лабораториянын немеси ал бул ошон менен бир 30,000 кетет да. Ошол мисалы бир адисти алып келе мамлекет төлөй эле. Мынанча мынал өндүрүштөрдү, мынал бизнес структураны ISO стандартын коюп бер. Все, ал стандарт болгондон кийин на весь мир можно продать.
Эми сөзүбүздү жыйынтыктап жатып, дүйнө кайра мурдагыдай дүйнө болбойт экени мындай түшүнүктүү эле болуп калбадыбы? Эми биз жаңы эле айттык, кризисте мүмкүнчүлүктөр кандай болот, кризистеги биз кыйынчылыктарды дагы сөз кылдык. Бактыгүл айым, эми ушул ишкерлерге болгон сыноо, мисалы жеке сизге да болгон сыноо экенин дагы биз мынакей программанын жүрүшүнө түшүнүп атпайбызбы? Ушул бул кризисте Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Негизи кандай элестеткиңиз келет? Анан кайсы тармактардын потенциалы бар деп эсептейсиз? Мисалы да, өзүңүздөр азыр кандай бир божомолдорду келтиришиңиздер мүмкүн?
Кудай буйруса, жакшы, баардыгы жакшы болот. Согуш токтосун, баардыгы жакшы болот. Кыргызстандын эли эмгекчил эл. Биз өтө эмгекчил эл. Биз эч бир возможностту колдон кой бербеген эмгекчил эл биз.
Биз кризистен чыккан эмеспиз, биз кризисте жашайбыз.
Бул бизге кризис деп айта албайсыз деп коюңуз. 30 жылдан бери эле кризис менен алышып келатабыз.
Бирок ошол кризисте жашаганыбыз үчүн ошол кандай чыгышты билебиз да. Анан ошо мисалы мен эч кандай мындай неме кылбайм. Биз кризисте жашаган үчүн кризисте чыгуу жолун биз жакшы билебиз.
Демек мындай бир кооптонуу сезимдер деле жок, жолун таап кетебиз. Мисалы мындай азыр эч ким дагы божомол бергенден дагы баары коркуп жатат да. Согуш канчага чейин узарат, анан санкциялар чечилеби, чечилбейби, качан Россиянын бүткүл дүйнө менен болгон мамилеси кандай болот, биз ошонун таасиринде канча жашап жүрө беребиз. Балким Кыргызстан үчүн дагы бул абдан сонун мүмкүнчүлүк, бир көз карандылыктан чыгып өз алдынча баягы жолубузду таап кетүү.
Кооптонуу сезим өтө күчтүү, өтө көп. Бирок позитив менен жашап, позитив менен аракет кылып атабыз. Келечектен үмүтүбүздү үзбөйлү,
тынчтык болуп калар, тынчтык болот, бул кризис дагы бүтөт. Мисалы, буларга салыштырмалуу Рыскүл айым айткандай, мисалы 2008 жылы кризис болду, 2012 жылы кризис болду, 2017 жылы кризис болду, ар бир бала 4 жыл сайын кризис болуп туруп, ошондой болот эле. Ал убак ал кризиске салыштырмалуу азыркы пандемия өзүнчө болду. Анан кийинки мына азыркы болуп аткан жагдай өзүнчө болуп атат. Бирок баягы келечекти карайлы, Кудай жардам берсе, дүйнөбүздө тынчтык болсо, акырындап бизге окшогон ишкерлер өз-өзүнүн ишибизди уландыра беребиз.
Келип берип студиябызга конок болуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттык нажесиңер берүүсү болду. Бүгүн биз кризис маалында бизнести кантип сактап калуу керек деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.